kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala ke sasa la mapolakka jerqabe hanga sasa dit metro bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo amajalqab dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetii saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. Kibxat hagayya 24 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. TPLF himannaa gaazexaan The Telegraph jedhamu fixeensaaf leellaa siviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormitu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaayee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibamee mana yaalaa keessa jira. Maatii isaa dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasaa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana federaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Xibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana jahaa fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Rippaabilikaan Gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulugeetaa Atsbaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shororkeessaa jedhee waamu kan jeeneraal Tsaadqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe Dirree Lolaa, Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru daayireektarri dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteets USAID Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an 100,000 fi 37,000 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa bahu gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shororkeessuuta jedhu addi bilisummaa uummata Tigraay fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turanii obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbi himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaasaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii mo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeeneraal Filiippoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Gloobaal Maagneeksii Aakt jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Motumman irtra himanna bu'ura hin qabne fi maqaballe sida jede kana talaya fi afurani akka hin fudanne ibsu isa beksise bulchinsi United States yemudu la bu'ura hin qabne irtra irratti taasisu kun isa jalqaba miti jedeera ibsa ministera imala United States Anthony Blinken isa bitotessa kuda sadi barakuma lama abdigdami tokko yadachi sudan ministeri imala irtra debi kennen odefanno media sirri hintan irrattun daudan murtu akkana irragawun wan gaddisi sada jedeera itti dabalun anis motumma United States darbedufu waggasu dumman darbefe imamata gari intane irtra irratti akka ordofa ture talan ministera imala motumma irtra kuni ibsera himanna duga ofkesa hinqamne jede kana carlise akka yani lalle kan hime motumman irtra motumman United States himanna irtra ratti diyesajiru sobafi dugata wuisa qama haqa bilisa ta eduratti akka mirkane suqabu gafateera manni mare nagenya motummota gamtomani himanna hala falla sera addunya ta en birmadumma sabafi biyota irratti wan motumman United States rawata jiru ilalun ittigafatamumma isa akka ta'e motumman irtra hinubachisa jedeera ibsi ministera imala irtra presidentin biyya Tunisia Kais Said chafe yokan manamare motumma isani bitinne sufi mumme ministera ojira ogrufi murton tasisani turani akka ittifufu beksisaniro akka gabasni Reuters jedutti presidentichi mirgamise sonni chafe biyetti qabanu hirra haqudan murton dabarsani turanisi akka ittifufu tasisaniro president Kais jia darbe erga mummicha ministera biyetti ango irra aryataniyas nama bira bakkambufne mormito nisani fonkolcha ango yada akka turan kan ibsani presidentichi tarkanfin isani biyetti kufati irra olchudafi akka ta'e ibsaniro biyetti kesatti malamaltumma wamba ballacha demef ibe korona wajjinini walqabate lamshainsa siyasa biyetti akka umudaf demu presidentika isi dubbataniro tarkanfin presidenticha degirsa ammato ko qabachu isa kan ibse odu Reuters lamilen biyetti tokko tokko warraksa barakuma lamafi kuda tokko boda sirni demokrasi hundeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakki akka qabanu ibseera kun radio sagalee amerikaati hoggantoonni biyyoottan dureeyyi misoonsota gareejii safan jedhamee beekamu waa'ee waraana United States isa afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan turman kun amma namoottan afgaanistaan keessa bahuu qaban bahanii raawwatanitti mootummaan Joo Baayden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021tti baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaaf jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeera Biriteen Boris Joonsan akka uummata afgaanistaan bira dhaabbannuu fi baqattootaa fi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru guyyaan dhuma mootummaan Joo Baayden kaa'e dhumuudhaa fi yemmuu 7 hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen afgaanistaan warreen waraana United States gargaaraa turan biyyattii keessaa bahuudhaa fi buufata xiyyaaraa Hamid Karzaayi seenuudhaa fi eeggataa jiru hoggantoonni taalibaanii gama isaaniitiin guyyaa dhuma United Statesiif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisaa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera karaa hundaanuu magaala kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan waayit haawus keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turti gaarii.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Shoroor keessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon ka bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabina sibiilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasii telegiraaf kan hundeen qabaanne jechuudhaan himannaa dhiyaate haalee ibsa baasee jira. Ibsi sun itti dabaluudhaan naannoo Amaaraa keessatti sibiilota irratti yatti raawwate himannaa jedhames tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaamni walabaa akka qulqulleeffatu gaafatee jira. The Telegraph torbee barruu maxxanseen hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti gandeen qonnaan bulaa meeshaa gurguddaan haleele jechuun gabaase. Keessumaa naannoo Agamsa jedhamu guutummaan barbadeesse jechuun miidhaan sun hagam akka ta'e tarreessee jira. Gaazexaan sun loltoonni TPLF manaa manarra naanna'uudhaan jiraattota ajjeesaniiru mana gubaniiru jechuun ibse. Namoonni loltoota TPLF hin ajjeefaman dhibbaan lakkaa'amuu jedhee jira. Gocha tuqame kana kanneen miidhaan irra gahe haasofsiisuudhaan kana duraaf haleellaa raawwatame jedhame booda suuraa saatalaayitii wal bira qabuun mirkaneessuusa gaazexaan sun gabaaseera. TPLF kana kan raawwate wal waraansi naannoo sana utuu hin jiraatin ta'e jedhee uummaticha ijaa ba'uufi jedha gaazexaan sun. Dubbii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna torban darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin naannoon isaanii TPLF Agamsaaf naannoo isaarratti haleellaaf ajjeechaa jamaa raawwate jedhan hawaasa addunyaatti beeksisuuf socho'aa jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa telegiraaf kanaaf himannaa mootummaa naannoo Amaaraaf deebii akka kennaniif waayilli keenya sagantaa afaan Tigraay Batra Sultaan ofiisaa naannoo mootummaa Tigraay jedhee kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa Kaabaa akka ta'an Ambaasaaddar Fissaa Asgadoomiin bilbilaan dubbisee jira. Namoota hiikee dhiyeessa.
Kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa Kaabaatti bakka bu'aa akka ta'an Ambaasaaddar Fissaa Asgadoom kan dhiyeenya gaazexaan Deeli Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Gamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነ ጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀደሙ ወሎ ናኑ አጋምሰ ጀደሙት መነን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱማ ቡቃኒ አጀሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋፈኪ ሳተላይቲን ቀባ haalo bahiinsaaf kana godhan ka jedhu gabaasa baay'ee nama dhibu qabatee ba'ee jira. Naannoo sana waraansatu ture waraansichi eega dhumee humnoonni wal lolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigraayiin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu ba'ee jedhan Ambaasaaddar Fissaa Asgadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigraay gocha kana raawwachuu kan dubbatan ilaalchisee Ambaasaaddar Fissaan ennaa deebii kennan aanga'oonni Amaaraa waraanni Tigraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi Waldiyaa gubuudhaa fi qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VON dhiyeesseef Ambaasaaddar Fissaan ennaa deebisan.
የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ መሞት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎቻ ከን አርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከይ አከሚት ቢፈ ከናን ኡመተ ማራ ከካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎቻ አከና ከራውት ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉ ሞመኒ ትግራይ ከይንካ ዋራጂን ከብራን እንጅሩ tokko tokkoon hawaasaa kan mataa mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan ወራንስጭ ገረና ኖሌብሮት በበለችው ከነምብሮድ አፍያዶ ተውሳይ ሱዳን ቄቀወን ቃሞት አደዳቲ ያታጅረን ላልችሴ ጋፊድ ያቴፍ አከነጀቹን ዴሪከነን አምባሳደር ፍሳዝገዶ
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከየሰትራው ተመን አከዋን እንጅረት ኢሰኒ ወራንስጭ በበለታ ጅራ ወራንስጭ ማሊ ፍትፉፋ ከነንጀር እንጅረን ወራንስጭ ሰበባን ፍትፉፉን ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራው ተመን አንቀዳበቱት ወራንስጭ ፍትፉፋ ቢፈለማን ተቆፋ ወራነቢ ትግራይ ከሳ ፍረታቲን እንባኔ ሐሌለሜ እንጅፈተሜ በይ ኤገበይ ቦደስ ማልጎዴ ለብሲዱላ ዮካን ክተቲ ለብሴጅራ ቢዮተረዴሜ ሜሻሌ ቢተታጅራ ሜሃጀኑቲ ወራኒ ትግራይ ትግራይን ብልሰባሴ ረጀዴ ዳንጋራታው ትግራይን አከትዴ በበለሱ ጨልጀኔ ይግና ከነሴሪ ወራና ነየሙ ዲን ወሊገልቴላን ዮካን ወራናን አንገብ ፈቀበቱቲ ወልፈልሚን ትፉፋ ኑትከጀቻጅሩ ለፍት ትግራይ አመዩ ገድ ለክፈምኒ ሚሊሻን አማራፍ ራያን ኤርትራ አመለ ትግራይ ልጣከይሰጅሩ በከወል ወራንሳ ዱራታ ደብኑ ጀቻጅራ ሂምባኔ ነምኒ ከነኑበቱ አክከይሳባኒ ከራሴራን ዋጋፈተን ጀቻጅራ ጀደን በሬሳሙ ሚቸተኩማ ሞቱሞታ አንቶኒዮ ጉተሬጅ ደበለቴ ወራንሳን ፎርማኒ ዱፉንጅሩ ጀቹዳን አከሎልች ማሪአን ፎርማተርገት ጋፊድ ያታጅሩ ዳብኒሳኔ አከሚተከላሉ ጋፈተመኔ እና ደብሰኒስ ወራንስ አሩሞቱ ጣበቴ ፈዲከኛ ጉያጉያት ልቡ ቃልት ባሳጅራ አኩመታት ጅራቹን ዋኑ ረጅሩፍ ወራንተ ከነቱን ፈዲን ይትገለ ገሩ ኩባንሱን አርካብይ ጅራ ሐል ኢትዮጵያ ከነቦዳ ማላተው ከጀዱረት መሪምብ ያለሳ አከዋመ ሙጋፈታ ጅራ አብይ አህመድ ነሞተ ከነወጅን እንዱበዱ ጀዴ ጅራ ከነሞተ ኩማሞቱ ሞታዩን በካጀረን አምባሳደር ፍሳዝገሮም አድብሪ ሱማ ኡመተ ትግራይ ወራኒ ብሊ ሱማ ኦሮሞ ወሊገልቴ ወራና ቶልፈቹ እንሳኒ ጤኞ ዱዳኒ ማሜጅራ አቦኒ ለማኑ ሞቱማ ዳን ሾርኬ ሱማ ተፈረጀመኒ ጅሩ ካዮ ወሊገልቴ ካና ማል ጅረኔ ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ ፈና ዴቢሰን ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ አከነት ዴቢሰን
ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይሽ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያከር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎችና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት የጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልት ኡፈኝሱን አንገመከጥ ምባርባጭ ሳቀው ከንስተ ገርሲሱ ከነ ወልተንስ ጨሞርመን አገም አከወጭ ሲስና ላልቱዳ ደበሎን በዳዲናፊ ብሎገሮን ሳኒ ቢያላጅራ ተኑቱ ነፊን ገሬሌን ለሜን ዲኖ ተገኘ ሳኒ ቲንጀራን አከሚት ወልጃለቹን አከረንጅር ቲሙድ አፍጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀ ተኮ ፍራም በርባዱ ዲነከቲ ማልቱ ሲገልጭ ከናፍ ወጪ ሳኒ ዋን መኤገሙዳ ሐለ ኢትዮጵያን አመረጅርቱ ኩንጎቻ ቀጀላዳ ወርጀ ደንገሩ ስሪዳ ወራኒ ብልሱማ ወሮሞ ስርነ ሞቱማ ቢይ ወጂ ወሎላጅራ ሞርሚያዳ ከሲያሳፍ ከብሮ ቆፈቶን ታኒ ወራኒ ትግራይ ዲነሳ ፋኖ አማራ ወራኒ ኢትዮጵያ ከነብይ ሻቢያ ወጂን ወራንስ ብልሱማ ኦሮሞሞ ከነናኖ ሰነጅራን ኡምኖታዳ ኦሮሚያ ሚሊሾት አፍራያ ትሳ ወጂ ሉቡ አርሳ ጎዴ ወላን ሶረጅራ ከናን ዮጥቃቴ ካዮ ተቆቀቡ ሞቱማ በየመጅሩከነ ቢፈከሚኑ ወሊገልቴ ዳንስቴ ወራናን ኩፊሱ ቀምና ስርነ ከነ ኩፊሱ ዳፍዋል ገርጋሩ ቱኑረጅራ ወሊንቅ እንዴ ፈቹ ቱኑረጅራ ኦዴ ሲሌ ወልጅጅሩ ቱኑረጅራ ከጀሩ ካዮንሳ ወሊንታኔ ዲነከኝ ኩፊሱ ወልተጅም በያደሳ አኩመ ሙፊ የሮንጨውምሳ ከመልካ ያከተው ጀቹን ጥምራን አሜሪካት በከቧን አደብሪሱማ ኡመተ ትግራይ አምባሳደር ፍሳዝገዶም
kun radio sagale america sagantafan oromoti garen ka imamto ta president ma somalia karoro motuma ka filanno ufajiru fudata marafsi san mormin kun filanno somalia bodet tarkisuf de majeda gabasi muhammad kahie maqdisho ra erge gumin ka imamto ta president ma yokan cps jedamu ifsawita ta kale sabasin karoro filanno hara motuma federala fogano tananno niat fudata marafsi su sabexise mormitonni kun አደንስሱ ሆገኑ ተናንኖ ሸን ከነን ጅሎተ ፍለኖ ምሴንሶ ተመናመረ ኢበለ ማፍቶርባ ተሚሸን ስለተኔፍ አንጎ ጉዳከና ጀጁም ፈልማን ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሆገና ገረ ሞርሚቱቲ
ወሐ አንዲ ደናይ ወሐዋየ ወፍኢነ አብዳላና ፈልማ ወሐሶ ሰደን ለገረናዩ እርገደ ያሶ ሁላየ እን ለገረናዩ እደ እርገደ ኡታገንታይ መስሪስ እን ለገረናዩ
filannoon paarlaamaa aangoo qooddannaa afur tuqaa shan jechuun gosoota shan keessaa irra jireessi afur ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo lama boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatu barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qooddannaa afur tuqaa shan jedhu kun karoora aangoo qooddannaa gosa irra jireessa Somaalii agarsiisa. Filannoon kallattii hin taane kan miseensota mana maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin ga'in jalqaba baatee dhuftuu geggeeffamuuf beellamni qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati.
Khilaafki ka dhashay habraacii kasoo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra'iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya.
Komeen miseensota paartii mormituu haaraan dhiyeessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'aa jedhan. Biyya laafataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinuu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababaa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan. Baatii Eblaa keessa seeratumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqdishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara qophiitti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Weellisaan hangafni beekamaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee hospitaalatti akka wal'aanamaa jiru maatiin isaa VOA'tti himanii jiru. Haati warraa aartist Zarihuun aadde olaantuu gammachuu torban tokko dura dhukkubni itti hammaannaan yaalsisuuf gara Adaamaatti fiduu isaanii dubbatu. Zarihuun waggoota dura yeroo mana hidhaa ture miidhaan irra ga'e yeroon yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jedhu aadde olaantuun. Kan yaala fayyaa aartist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zarihuun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisu kennamaafi akka jiru eeran. Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Haati warraa aartist Zarihuun Wadaajoo aadde olaantuu gammachuu aartist Zarihuun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaalarra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeroo wayyaan hin jiru san mana hidhaa keessatti fa'a kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti itite maal ta'ee san keessaa baasnee utuma jennu xiqqoo wayyaa'e. Osuma yaalamaa jiru boodarra immoo baay'ee na'ee gaafa caaluun du'e san boodarra lafarraan kaane. Eegas boodatti cimaatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akka narbiitis ni dhukkubaa. Waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaa ni aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma harkatti laatee hospitaala seensisne jechuudha.
Agamta erga gara hospitaala kanaa dhufeetti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha garuu amma inni somba rukute kuni amma hospitaala seena torban tokko sanuma dura torban tokko akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tattee jirrutti asitti dhukkubee baay'ee dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti onni irratti illee xiqqoo rakkoo jira. Jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafi jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gaafa bareedaadha. Humaanjuu ammaan tana gaariidha gaayoo rabbisee. Haala yaalaa'ee argachaa jira sirriitti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha rabbii wajjin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde olaantuun aartist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narbii wayiitti isa godha. Akka narbii godhaa mana yaalallee geessineetiin duwida isaa kanarraa indagana immoo as wannaa isaa kana gubbaas duwida kana gubbarraayis dhiigarraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miilarraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaasan irraa baasanii ture. Irraa baasanii utuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra utuma jibbuu narbii akka narbii isa godha. Akka narbitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa nu malaalchisnaa ammaga humna keenya ultaanaan sirra hospitaala finnee jechuudha. Hospitaala ciisee marga hospitaala ciisee yaalii argachaa jira bareeda.
Inni kaan kan adda olaantuun irra deddeebiin dubbatan waa hidhaa keessatti miidhaa artist Zarihuun irratti dhaqqabaa tureeti.
Rukuttaa san amma kan yeroo san dhoofatee ture mana yaalaa hin dhayne. Nan rukunne siin jaamaa mana hidhatti gaafa namni illee si rukutanii akkam si godhan gaafa jedhee nan rukunne jaa. Ni dhoysa maatiillee dhoysaa jechuudha. Anallee amma na haadha barraati na dhoysa nan rukunne jaa. Akkamitti dhiirti rukutte akkamitti himataa jaa. Akkamitti himadha qaanyiidha dhiirti himattu waan diinii nama rukute hin himatanii yaada jirutti irra ture ammaan tana gahee guddaa kana sadarkaa kanaan kan gahee isa. Yaanaa wajjin erga walitti dhufne gara waggaa 22 san duras gaa hidhamaatuma ture inni erga anaa wajjin walitti dhufne immoo tasuma takkaa gaaf tokko ni hidhuu gaaf lama ni hidhuu guyyaa tokko illee ni hidhuu mana dhuunfaatti illee ni hidhuu rukutanii yeroo tokko fa'aa asitti kinfee kajaamu tokko rukutee dhiigarraa yaasee mataa kanarraa jechuudha. Mataan suni sama baay'ee dhukkuba asirra hunu akka laaltetti dhiigaatti as keessatti hiitee jira gaafa aaru loleetti itti fa'aa jechuudha. Baay'ee hidhamaa oola guyyuu hidhamaa oola yeroo hundumaa kalaawitti hidhamaa maalitti hidhamaa gaafa achii ba'u immoo yaalame yoo jenneen yaalamu ani maaliif hin yaalamne indaganaa immoo deebi'ee ani uummata kan kootu irratti bu'aa ba'aa ta'uu hin barbaadu gaafa guyyaan kiyya ga'e ni du'a hangasitti immoo falmii uummata kan kootu itti fufa malee. Uummata kan koo gaddisiisuu hin barbaadu yaada jiruuni dhukkubni kun irra ture gara waggaa meeqaa irra ture jechuudha. Amman tana qaamni isaatis gaafa dadhabaa dhufu gaafa umriinis gaafa deemaa dhufu itti cimee jechuudha.
Dr. Laggasee Alamaayyoo ogeessa dhibee keessoo haala fayyaa artist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiranidha. Jalqaba torbeen durarra amma haalli fayyaa isaa fooyya'aa dhufeera jedhu.
አርቲስት አቶ ዘሪሁን ወዳጆ የዛሬ ሳምንት ነው ያስተኛናቸው ሲመጡ ያነበሩበት ሁኔታ በርግጥ ጥሩ አልነበረም ኦክሲጅን ያስፈልጋቸው ነበር ያተነፋፈስ ችግር ገጥሟቸው ነበር እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከዘዱ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ ቱርበናራ ገረና ዱፌ የሮሰና ሐልፈያይሳ ሱዳጭሳ ቱሬ Arganuuf rakkoon waan isa qunnamaa turee fi sana gargaaruu qabna turre. Sana gargaarriin amma haalli irra jiru fooyya'aa dhufeeti jira. Gaafa jalqabaa yaali irratti akka laalletti dhukkuba sombaa qorras qaba ture. Keessumaa dhibeen darrenyuu sombaa isa qabee ture. Somba isaarra dhiibbaa waan geessiseef sirna argansuusaa kan fooyyessu qilleensa oksijinii kennuufii qabna turre. Inni lammataa ammoo dhibee kalee irra turetu jira. Sunis dhibee har'asarra ga'eef ka'umsisaadha. Dr. Laggaseen gorsa darrenyuu sombaaf ta'u kennee fi amma fayyaan isaa fooyya'aa akka dhufe himanii dhibee kalee isa mudatee jiruuf ammoo itti fufnee waan ta'u irratti ilaalaa jirra jedhu sichi akkanaan itti fufnaan akka hospitaalaa ba'uu danda'u himanii haalli dhukkuba kalee isaa garuu ammas yaala sirrii akka isa barbaachisu dubbatan. Gabaasa sagalee miidhagaa Galmoo Daawit Adaama.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13765 irratti ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸኒውካን ኪሎሄርዚ ኩመ ኩድ አለማ ፈፈር ተመረተ ከሰመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኮ ዮካን ኪሎሄርዚ ኩመ ኩድ አለማ ባፍሪ ሰዴ ተሚሸንረት ውጣታን ገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ አም ሰገንታ ፋን አማራ ትትፉፍ